слушате Крос Радио.
Добре дойдавте в ощедно слънчево издание на Скопският Крос. Во оваа прилика се посветуваме на деби изданието на составот Калап, кое го издаде дискографската куќа Eagle East Records. Тоа е второ издание на оваа етикета, а првото е веќе представениот албум Look Up на Bay the Fish. И пред да се посветиме на Калап, ќе чуеме емотивната и исполнета со многу љубов Every Time на Bay the Fish. Уживете!
Јас сум Кирил Джајковски, а вие слушате Крос Радио.
Every Time на Bay the Fish беше тоа. Ја вртиме страницата и се занимаваме со деби албумот на скопската тројка Калап. Само именуваниот албум се појавува дури после 7 години работа, снимен во живо во универзалната сала во август 2003 година од страна на Алин Хаджи Стефанов, а мастерингот е правен во студиото на бендовите Project Жлуст и ДНО. Затоа како течеше животниот пат на составот Калап, во лежерна атмосфера, под топлото сонце, разговаравме со басистот на бендот Никола Бочвар.
Калапсе Данко Ципко и Лепи, т.е. Калапсе Никола Бочваров, Слободан Хаджи Илиев и Благоја Неделковски, настанаа ради желбата за свирење, т.е. се најдоа у гаража и почнаа да свират. Тоа се деси далечната 2000-та, лето господово. Почнавме ја и Данко сами да си измислуеме некои ритмови и баже подоцна да се убаци со гитара. Па тоа што личиме многу различно од македонските бендови, подобар комплимент нема за нас. Па што се разликуваме? Оригинални сме за разлика од другите. Калап создаваат тоа што го чувствуваат. Не знам што создаваат. Па нели уште кога почнавме да свириме, ние не бевме со некој посебен план, ама секој си има план да го издаде тоа, т.е. да го запише нешто за да остане, нели, во историјата. Од кога ние сите ќе бидеме под земја. Тоа е он дојде кај нас, неле, и не виде на свирка, ни вика, имате материјал снимено, имаме материјал снимено уживо. Да го издадам, да го издадеш, супер, значи ние си се најдовме и ние на него и он на нас ни се најде. Соработката е супер, ептен сме задоволни и он е задоволен, валјда, тоа што ќе биде, после тоа ќе видиме. Епа да, чудно е, сме имале се на сет три настапи во живо, или четири. Така. 4-5, еднаш годишно настапуваме, пошто сме ексклузивен бенд. Значи, тоа се деси, пошто Баже студираше джез во Виена, значи не беше тука едни добри 2 години, 3 години. И ја бев едно време во Виена, значи не бевме заедно. После тоа отидо Албанија, имаше работа, па ете сега сме конечно заедно и се надеваме на по-чести настапи на Кала.
Тоа беше Никола Бочваров од составот Калап. Ви посакуваме пријатна седмица со Еволуција, која го отвара деби албумот на Калап. Благодарам за вниманието и се слушаме точно за 7 дена. Чао! We'll be right back.
Слушате Крос Радио.